Iepriekšējā valdība vienojās jau šoruden celt zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 eiro līdz 750 eiro. Taču Krišjāņa Kariņa valdība konstatēja, naudas šim solim nepietiek. Šobrīd valdība veidojošās partijas cenšas atrast risinājumu.
Četras ministrijas strādās pie šī jautājuma risināšanā. Finanšu izglītības varam un premjeras, jā, un tas tur arī notiks, un jautājums ir...
Stāsta Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs no partijas KPV-LV.
Finanšu ministrija redz savu būtisku iesaisti izdevumu pārskatīšanas sistēmas ietvaros, pārskatīt skolotāju algu jautājumu.
Nacionālā apvienība kā vienu no iespējamiem finansējumu avotiem pedagogu algām piedāvā izmantot Liepājas cietuma celtniecībai domāto naudu, stāsta Raivis Dzintars.
Viens no variantiem ir valsts tiesu aģentūras 17. Gada beigās Nacionālās apvienības faktiski aktivitāšu rezultātā pamatkapitāls tika palielināts pa 11,2 miljoniem ar mērķis kontekstā no nākamā gada budžeta iespējām runāt par Liepājas cietuma celtniecību. Neizskatās, ka pašlaik budžeta iespējas to ļautu, un līdzīgi kā savulaik uz šī mērķa rēķina tika atbalstīta demogrāfijas pasākumu skatījuma ārkārtīgi būtisks. Mēs redzam, ka pedagogu algu paaugstināšana ir nemazāk būtisks jautājums.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no JKP šādu piedāvājumu pagaidām nenoraida, minot, ka jāizvērtē visas iespējas. Uz jautājumu, vai risinājumu varēs rast pietiekami ātri, lai jau septembrī pedagogi saņemtu lielāku algu, premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības pagaidām atbildēt nevar.
Mums ir sistēma jāuzlabo. Naudas avots, tas, ko minēja Nacionālā apvienība, tā ir viena iespēja. Cita iespēja ir meklēt arī no tām naudām, ko valsts dod pašvaldībām. Varbūt būtu jāpaskatās uz to, vai pareizi dot pašvaldībām tādā gadījumā, ja pašvaldība nepild pat valsts uzstādīto likumu. Skatīties arī šeit. Tātad mums nav iespēja rast naudu no zila gaisa. Tātad mums ir jāskatās, kā sakārtojot sistēmu, ar to pašu naudas masu mēs varam panākt lielāku atalgojumu.
Arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska no konservatīvajiem aicina skatīt problēmas izglītības jomā sistēmiski. Viņas prāt jauno skolu kartējumu varēs izveidot sasaistot kompetenču izglītību, pašvaldību redzējumu un administratīvi teritoriālo reformu.
Otrs mājas darbs mēs pārstāvam kvalitatīvos kritērijus, un tur kā viens no svarīgākajiem komponentiem ir šī te skolēna izaugsme. Mēs vēl neesam nodefinējuši, vai tas būs izaugsmes koeficients, progresa koeficients, bet jebkurā gadījumā kā viens no svarīgākajiem rādītājiem. Kvalitatīvajos kritērijos arī dzen būs šis te skolēna un skolotāja sadarbības spektrs, arī skolas infrastruktūras un arī skolas ietekmes faktoru novērtējums, ne tikai jāsaka mācību procesā, bet arī novadā un varbūt plašākā kontekstā.
Ministre ir vērsusies pie pašvaldībām ar lūgumu izvērtēt, kuras izglītības iestādes katrā konkrētajā novadā ir saglabājamas un kuras nē. Atbildi viņa sagaida mēneša laikā. Ella Simjonova, Latvijas Radio.